halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay. Waa isniin bisha juun waa 15 sanadka 2024-ka afrikada bari saacadu 6:00 iyo barkii subaxnimo ayay tilmaamaysaa. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobadan idin hayna waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo ka hadlay shirka magaalada Jabuuti uga furmay wufuudka kala socota Soomaaliya iyo Somaliland.
madaxweynaha iyo wafdiga Somaliland hadda ka horna way ahaan jirtay waxay soo jeediyeen tabashooyin fara badan oo mas-uuliyiinta qaarkood ay gaarsiiyaan amaba ka soo bilaabaanba ilaa markii midowgu dhacay 6-dankii ilaa iyo 3-dankii sano oo uu jiray midowgii dowladdii Soomaaliya.
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa isaguna ka hadlay shirkaasi.
dhowr arrimoodoo muhiim ah oo shirarkii hore lagaga heshiiyey oo la filayay inay keenaan is-aaminaad iyo isku soo dhowaansho iyo in mataqaana kuwa kalena ay u noqdaan marinkii loo mari lahaa in xal kama dambaysa la gaaro, haddana midna ma fulin sababtana Soomaaliya u sababahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maamul goboleedka Jubbaland oo ku gacan sayray war ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, madxaf lagu kaydinayo taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida oo laga furay dalka Britain, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. todoba sargaal oo ka tirsan booliiska Minneapolis ayaa ka tega shaqada mustaqbalka waaxda booliiska gobolka, waxaana hadda walaac soo food saaraya waaxdaasi kadib geerida George Floyd. ma cadda haddii shaqa ka tegistana ay la xiriirto dilka Floyd. waaxda booliiska Minneapolis ayaa soo saartay qoraal ay siisay idaacadda lagu magacaabo WCCO iyagoo sheegay in dadka shaqada ay uga tagaan sababo kala duwan, iyadoo waaxda booliiska Minneapolis aysan taa ka duwanayn, waxaana ay sheegeen in aysan qabin wax walaaca oo ku aadan intaasi ay saameyn doonto ammaanka. balse qaar ka mida booliiska Minneapolis ayaa u sheegay wargeyska Star Tribune inay ka niyad xumaadeen go-aankii duqa magaalada Jacob Prey uu markaasi gacmaha uga laabtay saldhiggii saddexaad ee booliiska intii ay socdeen bannaanbaxyada 2 toddobaad ka hor. booliiska ayaa lagu amray inay ka baxaan stationkaasi markaasi uu gebi ahaanba xaruntaasi dablaqabadsiiyey. Jacob Prey ayaa sheegay in haddii ay booliisku isku dayi lahaayeen inay xarunta sii haystaan ay taasi keeni lahayd in gacanta la iskula tago, taasoo ay ka iman kartay dhimasho iyo dhaawac. siyaasi weyn oo reer Konga isla markaana hogaamiyaasha mucaaradka waddankaasi ka mida ayaa u geeriyooday xanuunka COVID-19. warbaahinta jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa soo warisay in Pierre Lumbi looga dhawaaqay geeridiisa magaalada Kinshasa axaddii, da'diisa ayaa la sheegin. Lumbi waxa uu ahaa madaxa ololaha hogaamiyaha Martin Fayulu oo u tartamaya madaxtinimada dalkaasi sanadkii 2018. ku-xigeenka madaxayaadda Human Rights Watch ee Africa Ida Sawir ayaa barteeda Twitter ka soo dhigtay in ay ka murugoonaysa geerida. dhinaca kalena madaxweynaha Ghana Nana Akufo-Addo ayaa sheegay in wasiirkiisa caafimaadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus. xanuunka coronavirus ayaa fara badan weli ku haya meelo badan oo dunida ka mid ah.
falastiin oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. waxaa shalayta kulan ku yeeshay magaalada Jabuuti madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi, kulankaasi oo ay marti gelisay dowladda Jabuuti. warmurtiyeed ka soo baxay kulankaasi ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey in la sameeyo guddi farsamo oo kulamada dambe ee labada dhinac ka soo shaqayn doona qodobada laga wada hadli doono. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay kulankaasi wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye. ugu horreyna waxay weydiisay kulankaasi iyo qodobadii labada dhinac ay ka wada hadleen.
falastiin shir kuma ahayn shir ay gaar u galeen dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo somaliland, ama madaxweynayaashu ay gaar la ahaayeen ma ahayn shirkan. Waxaa soo abaabulay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle. Ujeedadiisuna waxay ahayd in ay isu yimaadaan mas-uuliyiinta soomaaliya iyo somaliland. Wuxuu madaxweyne ismaaciil soo casuumay oo kale ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya dr abiy axmed, mas-uuliyiin ka socota igad iyuda iyo mishanka maraykanka ee soomaaliya. Maantana ma dhicin runtii shirar gaaraho ay galeen ama labada madaxweyne ama labada delegation. Wuxuu ahaa shirka ujeedadiisu daahfur lagu daahfuro in mar kale la dhaqaajiyo shirarkii soomaaliya iyo somalilan ay uga hadli jireen aayahooda.
Xagee looga gudbayaa marka kulanka maanta? Maxay tahay waxa xiga oo la filayay in ay dhacaan, gaar ahaan dhinaca wadahadalada?
Madaxweynaha iyo wafdiga somaliland hadda ka horna way ahaan jirtay, waxay soo jeediyeen tabashooyin fara badan oo mas-uuliyiinta qaarkood ay gaarsiiyaan amaba ka soo bilaabaanba ilaa markii midowgu dhacay lixdankii ilaa iyo soddonkii sano oo uu jiray midowgii dowladdii soomaaliya, oo ay ku midaysnaayeen qaybihii soomaaliyeed ee ingiriisku xoriyadda siiyey iyo qaybihii koonfureed oo talyaaniga ka xorobay iyaguna. Taa kadib waxaad moodaa runtii sida wax u dhaceen, wax badan waxaa qayb ka ahaa dagaalkii sokeeye ee dhacay iyo intaan dagaalka sokeeye bilaaban muddo 2-3 sanaah oo ka horreysay waxyaaba dhacay oo tabashooyin culculus ay ka sheegtaan mar walba oo la kulmo, haddana way ku celiyeen. Mar haddii arrimahaasi jiraanna dee tabasho daawo ma hesho haddaan laga wada hadlin. Marka waxaan maanta shirka lagu gaaray is-afgarad ah, war arrimaha culayskoodu intuu doono ha la egaado, aan u yeelno dad hawshaas gala, noo bilaaba ra-yi ka soo curiya, madaxdooda ula noqda, marka ugu dambeeyana uun meel lagu soo gebagabeeyo.
Horey ayay mudan wasiir madaxda dowladda federaalka ahay hadda iyo kuwii horeba kulamo u yeesheen, waxna soo ma kordhin. Kani muxuu kaga duwanaan doonaa kulamadii hore?
Maanta runtii waxaad moodaa waxyaaba badan oo soo dhoweynaya arrinkan in laga hadlo, xalna laga gaaraa jira. Waxaa ka mid a Soomaaliya iyo Soomaaliland wadahadaladoodu iyo in xal loo helaayo waxay noqotay arrin gobolkan geeska Afrika arrimaha ka socda, oo ama integrationka dhaqaale iyo dhan walba ah looga hadlaayo, kaalin weyn ka qaadan lahayd runtii hadday xal hesho. Markaad ka soo tagto regionka, dadka Soomaaliyeed hadda 30 sano kala maqan yihiin, inaysan weli xal helinna runtii waqtigaa dheeraaday waxaad moodaa isaga laftiisu inuu wax bislaynayo. Marka waa laga rajaroon yahay runtii sidii hore, oo waqtiga laftiisa wax badan soo biiriyey. Marka rajaan waxaan ka qabnaa inuu ka duwanaado kuwii hore.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Maxamuud Faradoon ayaa v o eda uga waramay ujeedada shirkaasi oo maanta galaya maalintiisii labaad. Sahre Ciidla Nuur ayaa xalaqadka telefoonka ee magaalada Jabuuti kula xiriirtay.
Jabuuti baa shirkaa marti gelinaysay iyada iyo qolyaha la shaqaynaya waxaa ka mid a dowladda Maraykanka ee safaaradaheeda u jooga geeskan Afrika. Shirkaa waxaa kaloo kasoo qayb galay labadaa dhinac oo madaxweynayaashoodii iyo waftiyaal wateen ay kasoo qayb galeen. Waxaa kaloo kasoo qayb galay auda African Unionka, waxaa kasoo qayb galay igad euda ayaa iyaguna halkaa joogay. Shir si wanaagsan loo soo agaasimay buu ahaa runtii, mataqaanaa aadna loogu wada hadlay.
Waan gartay wasiir, bal noo soo koob ujeedada shirka iyo qodobada ugu muhiimsanaa ajandaha shirka lagaga wada hadlayay.
Ujeedada shirkaas waxaa sidaad ogtihiin Soomaaliya iyo Somaliland arrimo ay khilaafaada oo isku maandhaafsan yihiin ayaa muddo 3 sano imika soo jiitabayay. Marar badan baa la wada hadlo, la wada fariistay, waxyaalo badanna waa laga wada hadlay. Waxyaalihii laga hadlayna in badan oo kamidii meher gelin oo wada shaqeyn weyday, ama guud ahaanba arrimaha iyo guud ahaanba xiriirka labada dal ee mustaqbalka xiriirka ka dhaxaynaya baa laga wada hadlay. Iyo baashi ba taqaanaa yadda wuxuu noqonayo mustaqbalka masiirkoodi, sidaad ogtihiin Soomaaliland ay rabto inay Soomaaliya kala madax banaanaadaan oo ay labo dalo jaara oo walaala ah oo kala madax banaan noqdaan. Taasaa ujeedadu ay ahayd. Soomaaliyana horiyo dibba ay arintaas uga warwareegaysay ama u diidanayd ama aanay rabin inay sidii loo baahnaa uga jawaabto.
Waan gartay wasiir, maxay ahaayeen qodobada shirarkii hore lagaga wada hadlay balse aad sheegtay inaanay fulin oo maantana miiska wada hadallada lasoo saaray?
Waa badan yihiin dhowr arrimood oo muhiima oo shirarkii hore lagaga heshiiyey oo la filayay inay keenaan is-aaminaad iyo isku soo dhawaasho iyo in mataqaana kuwa kalena ay u noqdaan marinkii loo mari lahaa in xal kama dambaysa la gaaro. Waxaa ka mid ahaa in Somaliland iyo Soomaaliya ay wixii afxumo ah iyo colaado in la hakiyo oo la joojiyo oo aanay mataqaanaa labada dhinacba laga joojo. Waxaa ka mid ahaa in hawada taraafiga ama dayaaradaha ama gaadiidka hawada labada dal baray isaga gooshaya ama dulmadiya adduunka kale ka yimaada la qaybsado, la wada maamulo oo si midaysan loo maamulo, wixii kasoo baxana loo qaybsado dhaqaalaha. Waxaa ka mid ahaa in mucaawanada caalamku bixiyo dalkii laysku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya laysku oran jiray wixii dhaqaal ah la siiyo caalamku bixiyo in si la qaybsado oo si lagu heshiiyey loo qaybsado. Arrimo badan oo caynkaasaa ka mid ahaa, haddana midna ma fulin sababtana Soomaaliya
waan gartay. Marka haddii wasiir maanta qodobadaasi ay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee dhinaciina miiska soo dhigteen oo laga wada hadlay, qodobadaa ma laysla qaatay? Ma dib baa loogu noqonayaa? Sidee kulanka maalintii koowaad looga wada xaajooday arrimahaasi aad xustay?
Shirku wuu sii soconayaa. Waxyaalaha kasoo baxay maanta waxaa ka mid ah ugu muhiimsan in halkaa hadalku kasii socdo, qolo kastaa wax kastaba ha tidhaaho, wixii lagaga jawaabay ama layska yidhi ama laysla maaldhigay ma rabno inaanu tafaasiishooda galno. Waxaase muhiima oo laysla gartay in shirku sii socdo, in gudiyo arrintaa falaaqeeya loo magacaabo labada dhinacbana way ogolaadeen inay gudiyood soo magacaabaan. Marka ilaa imika xaalada tan halkan stageka kan diyaar ma nihin inaanu ka hadalo wax intaa dhaafisan.
Waan gartay, mashir wuxuu ahaa labadiina dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ka yimi oo markaa go'aansateena Jabuuti ku kulantaan buu ahaa, mise shir labadiina dhinacba laydinku soo casuumay oo laydin qorsheeyey meeshaa ku kulmaysaan buu ahaa shirkani siduu ku yimid?
Shir laysugu kaa yeelay buu ahaa oo lalagu casuumay. Waa lala weydiiyey inaanu diyaar u nahay inaanu ogolaano oo ka qayb qaadano, laakiin fakarka iyo isku keenida iyo abaabulka waxaa lahaa dowladda Maraykanka iyo Jabuuti iyo kolley
kaasi. Waxa uu ahaa Yaasiin Maxamuud Faradoon, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Waxa uu qadka telefoonka ee magaalada Jabuuti ugu waramayay Sahra Ciidlo.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa VOA Washington. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shalayta soo saartay qoraal ay ku ogolaatay in madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu yahay madaxweynaha ku meelgaarka ah ee maamulkaasi Jubbaland muddo 2 sanadood oo ka bilaabmaysa markii la doortay. Waxaana sidoo kale ku xigtay warqad lagu casuumay inuu kasoo qayb galo kulanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo lagu qaban doono magaalada Muqdisho. Saacada kadib warkaasi kasoo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaa iyaguna qoraal soo saaray mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo ku diiday ogolaanshaha muddada xilka ee dowladdu ay soo saartay. arrimahaasi ayaa kusoo beegmayay iyadoo ay soo dhowdahay muddo xileedkii dowladda hadda jirta, sidoo kalena waxaa la sheegayaa inuu sii kordhayo culays ay beesha caalamku ku saarayso dowladdu inay la xaajooto maamul goboleedyada dalka ka jira ee ay istiidan yihiin. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amurahaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
saacado ka hor intii aysan magaalada Jabuuti u duulin saddexda mas-uul ee dowladda federaalka ugu sareysa ayaa waxaa soo baxay qoraal ay dowladdu ku aqoonsatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe inuu yahay madaxweynaha ku meelgaarka ee Jubbaland, waxaana ay muddo xileedkiisa ku sheegeen 2 sano oo kasoo bilaabanaysa markii la doortay. Haddaba Rashiid Cabdi oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha Geeska Afrika iyo gacanka carbeed ayaan weydiiyey waxa keenay in ay dowladdu soo saarto qoraalka ay ku aqoonsatay Axmed Madobe.
Horta dhowr arrimood oo isbiirsaday, tan ugu horeysa waxaa weeye cadaadis xoogan oo kaga yimid bulshada caalamka, khaasatan dowladda Maraykanka. Qof walba uu ogyahay in xiriir xoogan ay la leedahay dowladda Farmaajo oo weliba 2 sano u dambeysay ka waday howlgal culus koonfurta Soomaaliya dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Sababta labaadna waxaa weeye hiisigii dowladda Farmaajo oo ahaa in isbeddel ballaaran ay ku sameyso gedo oo dhaboobi waayey, taas oo ay keentay mid horta waxaa weeye cadaadis kaga yimid bulshada caalamka, dowladda Maraykanka iyo wadamada kale oo taageero Soomaaliya. Waxay soo saareen warbixin dhowr jeer oo ay maaragtay ku ambaareynayaan dowladda sababta ay u geysay ciidamo ay u geysay gobolka Gedo. Sababta saddexaadna waxaa weeye waqtigii oo aad gaabis u ah, waqtigii doorashada ayaa lagu jiraa hadda. Marka waqtigii oo gaabis ah hiigsigii dowladda oo dhaboobi waayey, sababtaas soo dedejisaan u malaynaya in Villa Soomaaliya ay soo saarto warbixintan.
Aqoonsiga ay dowladdu aqoonsatay Axmed Madobe inuu yahay madaxweynaha 2 sano ee Jubbaland ayaa waxaa laga marmaan u ahaa sidii madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada u yeelan lahaayeen kulanno looga hadlayo doorashooyinka. Si taa loo sameeyana waxay ahayd in Jubbaland ay miiska soo fariisato qaabka ay ku timaadaba sida uu sharxay Mursal Sanay oo ka tirsan machadka Heritage ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho.
Falastiin madaxweynuhu wuxuu qiil u suubsanayaa qiil uu kula fariisto Axmed Madobe ayuu rabaa inuu ka dhigto waraaqdan. Wuxuu kaloo doonayaa madaxweynaha inuu u ekaado oo dadka asaga raacsan u muujiyo inuusan ka laabanin go'aamadiisi hore marka uu leeyahay araarta warqadda markii la fiiriyo, ama waqtiga uu qabtay oo ah waqtigaas gaaban oo aanan waqtigii Axmed Madobe la doortay ahayn. Marka waa qiil uu ku raadsanayo siduu Axmed ula fariisan lahaa.
Maamulka Jubbaland ayaa saacada gudahood kadib qoraalkaasi waxay iyana soo saareen mid ay uga jawaabayaan iyagoo gabi ahaanba diida qoraalka dowladda. Dhinaca kalena wasiir dowlaha madaxtooyada Jubbaland Xirsi Jaamac Gaane ayaa ka waramaya sababta ay ku diideen qoraalka dowladda ee 2 sano loogu ogolaaday in xilka uu sii hayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe.
Dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ay u madax bannaan yihiin qaabka ay u xulanayaan ama ay u dooranayaan madaxda iyo hay-adaha la doorto. Taas marka waxay ka dhigaysaa in waxaan ku yiraahdaa dowladda federaalka aysan wax shaqo ah ku lahayn doorasho ka dhacday Jubbaland. Sharciyadeeda iyo sharci la-aanteeda iyo hawl u taalana aysan ahayn. Taas waxaa muhiima marka inay tixgeliyaan oo ay ilaaliyaan kuna sugnaadaan dastuurka xuduudiisa.
Dowladda federaalka ayaan faahfaahin ka bixin sida ay ku timid qoraalka ay ku aqoonsatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo horey doorashadiisa ay ugu tilmaantay sharci darro, waxaana taa ka carooday qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda jubbooyinka. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada deegaankaasi laga soo doorto ayaan weydiiyey sida uu arko qoraalkii dowladda ay ku aqoonsatay Axmed Madobe iyo diidmada madaxweyne Axmed Madobe.
Runtii warqadan warqad ofishaal ah la xigan kara maa waay wax artikal malaha timber masaro. Ani hadda meelay kasoo baxday iyo siday kasoo baxday ma aqaano, laakiin haddana lama dheelsan karo oo baraha meelaha madaxtooyada ugu dhadhow miidiyaheeda ayay ku wada qoran yihiin. Walow aan hadda xaqiiqsanay in iyaga ruuxooda qolada 2 sano aqoonsiga la siiyey ay soo jawaabeen oo ay ku diideen. Haddana warqadda warqad sidaa loogu wareeray ayay ahaayeen qoladii la weydiin lahayna waddanka waa ka wada maqan yihiin, laakiin haddii ay bajarto waa qayru sharci, dastuurkana ma waafaqsano. Waxayna u egtahay cadaadis fara badan dad la saaray warqad ay qoreen ayay u egtahay.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wabdi uu hogaaminaya ayaa hadda ku sugan Jabuuti oo ay uga qeyb galayaan wadahadallo ay la leeyihiin madaxweynaha Somaliland waxaana la filayaa in marka uu soo laabto hawsha ugu horeysa ee hortaalla ay tahay in xal laga gaaro khilaafaadka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar si ay uga wada hadlaan maamulada gobolada iyo dowladda dhexe hanaanka doorashooyin xor ah oo xalaal ah ay uga dhici karaan Soomaaliya.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Ururka Numbi Arts oo ay aasaasay Kinse Cabdulaahi oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan bariga magaalada London ee dalka Britain muddo dheerna ka shaqeynaysa arrimaha bulshada Soomaalida, gaar ahaan dhinacyada kaydinta, suugaanta, farshaxanka iyo dhaqanka, ayaa bilowday in markii ugu horreysay UK ay ka hirgeliso madxaf Soomaalidu leedahay. Wariyaha V O da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayay uga warantay ujeedada ay madxafkani u sameynayso. Waxayse marka hore ku bilaabaysaa warbixin kooban oo ku saabsan shaqada ay qabato.
anigu waxaan ka shaqeeyaa aan madax ka ahay urur Ingiriiska ka jira oo la yidhaaho Numbi Art oo kobcinta iyo ururinta fanka, farshaxanka, suugaanta Soomaalida ku takhasusay.
Kisi, waxaad nooga warantaa waxa ugu muhiimsan ee kugu kalifay inaad samayso madxaf?
Waxa igu kalifay ee ugu weyn waxa weeyaan waddankan aynu joogno ee boqortooyada Ingiriiska ah waxa ay Soomaalidu ku leedahay taariikh ilaa iyo aad u faac weyn. Marka taariikhdaas in waxyaabaha muusiyada iyo matxafyada waddankani u haye mooyaane inaynu inagu yaalano haddaanu Soomaali nahay meel aruurteennu ay wax afkooda iyo hidahooda iyo dhaqankooda inay ku bartaan. Waxa aad igu sii dhaliyay waxa weeyaan mashruucii ugu dambeeyey ee aanu sameynay oo ka sheekeynaya joogitaanka iyo imaashihii dadka Soomaalida ah ee waddankan ka sheekeynayay iyo taariikhda ay ku leeyihiin. Maxaahay wixii soo ururinay iyo wixii aan hore u haynay inaanu u helno meel inaku adeynu nahay dad Soomaaliya aynu leenahay inu wax dhigan karno.
Kisi, dalka Ingiriisku waxa uu ka mid yahay dalalka Yurub ee caalamka taariikhda ugu badan ee Soomaalida haya. Waxaana ku yaala madxaafiyo ay yaalaan waxyaabo Soomaalida khuseeya. Ma isku dayeysaan inaad waxyaabaha ka soo qaadaan oo aad madxafkiina keentaan?
Waa sidaas. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu ku fakarnay waxa weeyaan sidii waxyaabaha waddanka yaala ee nalaka ururiyey aynu inagu aynu u soo ammaanisan lahayn ama aynu maxaaheeday u ogaan lahayn bay tahay alaabtaas inay jirto iyo meesha ay taallo si aynu uga faa'iido oo caruurteedu ay u barato oo dadka iminka jooga iyo dadka iman doonaaba. Waa muhiim weyaan inaku waxyaaba badan baa naga lumiya haddaynaan inaku waxaan ururino.
Hawl weyn ayay u baahan tahay, dhaqaale u baahan tahay. Hay-adaha ka shaqeeya kobcinta dhaqanka ee dalka Ingiriisku waa badan yihiin. Ururada shaariyada Soomaalida ama bulshada Soomaaliyeed degan UK guud ahaanba ma u bandhigtay si ay hawshan kaala qayb qaataan oo ka caawiyaan?
Ahaa, anigu horta Kinsey haddaan ahay ilaa iyo 30 sanadood ugu dambeeyeyna waxaan ka shaqeynayay waxa weeyaan spanka iyo farshaxanka iyo sugaanta, ururinteeda, kubcinteeda, ilaalinteeda, waxyaabahaas ma ka shaqeynay. Dadka waddankan jooga ama ha ahaadaan ururo ama ha ahaadaan shaqsiyado, waa aad xiriir weyn baanu la yeelanay ilaa iyo intii ugu dambeysay ilaa iyo 2-3 sanadood ee ugu dambeeyey. Waxyaabaha ugu muhiimsan aan sameyna waxa weeyaan telefishinka ka hadalno, in aanu radioga ka hadalno, in aanu soo casuno dadka ugu cadcad ee arintan faraha ku haya. Intooda badan in ay lacagta aan ururinaysan museumka ugu furno ay dadkii ka qayb qaatay ahaayeen ayayba ka yimid yihiin dadka ugu cadcad ee maxaahada ururada ah ama shaqsiyaadka waddanka jooga.
Taas waxay ahayd Kinse Cabdulaahi oo degan magaalada London. Waxay u warramaysa wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Roobab dabaylo wata ayaa khasaare soo gaarsiiyey dadweynaha ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada lagu haya ee gobolka Awdal. Roobabkaasi oo burburiyey goobo caafimaad, dugsiyo iyo guryihii ku yaalay tuulooyinkaasi. Deegaanadaasi ayaa ka mid a meelihii ay hore waxyeelada weyn u gaadhsiisay duufaantii Sagar loogu magacdaray. Wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Buurama.
Roobabkan dabaylaha watay ayaa waxyeelo gaadhsiiyey dugsiyada waxbarashada, goobaha xanaanada caafimaadka iyo guryihii ay deganaayeen dadweynaha tuulooyinka Damasha iyo Osoli, sida ay idaacadda V O A u sheegeen gudoomiyaasha labadaasi tuulo.
Boolax Cali Beder baa la yidhahaa, waxaana joogaa waxaan ahay hayr tuulaha Osoli. ka tirsan degmada lagu haya dadkii muxuu ahaa meherada leydahay ilaa 150 qoys oo 30 qoys tahay gargadihii iyo jeengada u badan oo ka mid yihiin iskoolka oo dhaqtarkii uu ka mid yahay oo laba qaybood marka laga dhigo oo qayb u baabiyay wixii guryaha soo la yaalay ee dadku ku adeegsanayay xagga galaaseeradana way la tagtay oo way burbureen. Dadka kale ee muxuu ahaa iska dhufaag ahaa ee dul yaalay tuulada ahay amba abaarihii amba roobkii hore ee duufaanadu ay barakiciyeen ee imanka ka soo kabanayeena dhaawac xoogoo xaggii amba hantida guryaha hoos yaalay ah amba dee buulasha ay ku jireen ba ayuu ka baabiyey.
Anigu waxaan ahay cabdillaahi daahir cabdi xayir tuulaha magaalada damashaan ah. khasaaraha uu geystay wuu fudud yahay oo sidii duufaanka hore maaha, laakiin idin lagu geystay dad hantidoodii uu ka baabiyey way jiraan. aqalkii iskuulkana jeenkadihii buu ka qaaday oo waxyeelo uu geystay dilaacyana uu ku sameeyey caafimaadka isagana waxyeelo idin lagu geystay oo saddex soolar oo gurada saaraa saddexdiiba way jabeen. dabayshii baa qaaday oo dhulkaso saddexdiiba ka qisaay noqdeen waad iyo dar midna ma lahe sidii dan u yahay. wax gurunaba oo kaleona soo gaarayna ma jiro. dadkii xoolo dhaqatada ahaa waa sahaali, laakiin hanti guryo amba aqal soomaali ahaado amba aqalaa dhagaxa ahaado hanti badan buu ka dhaadhay wallaahi ilaa 30 qoys waxbuu yeelay.
gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada lagu haya cabdillaahi cali awnuur oo aan la xidhiidhay ayaa isaguna ii xaqiijiyay khasaaraha roobabkaasi u geysteen tuulooyinkaasi iyo inay gurmad u dalbadeen dhanka xukuumadda Soomaalilan, balse xaaladda roobabkan dabeylaha wata ee khasaaraha u geystay dadka tuulooyinka gobolka Awdal ayaa ku soo beegantay xilli uu jiro xanuunka coronavirus iyo dhibaatada kale ee cayayaanka ayuu xugaarsiiyey calafka xoolaha iyo dalagyadii beeraha uga soo baxay. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan aynu idinkuugu talagalnay.
dhegeystayaal idaacaddeedii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan, Sahre Ciidla Nuur, dhinaca farsamada iyo isku dubaridkana waynoo joogay Bashiir Abikar. Waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sort of way.